Είναι η Μαρία Κανελοπούλου στο στούντιο από την πρωτοβουλία Save Greek Water. Έχουμε τελειώσει, όπως είπα, το κομμάτι που έχει να κάνει με την έρευνα. Δεν έχει τελειώσει το θέμα. Έχει τελειώσει το κομμάτι, η ενότητα τέλος πάντων, που έχει να κάνει με την έρευνα του ζητήματος ιδιωτικοποίησης του νερού, ειδικά μάλιστα της αστικής ίδρυυσης αποχέτευσης των υποδομών σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη. Εμείς είχαμε φτάσει στο σημείο της έρευνας μέχρι το Δεκέμβρη. Και καλός ή κακός, τέλος πάντων, το Δεκέμβρη είχαμε εξελίξεις. Είχαμε εξελίξεις ειδικά στο ζήτημα της απόφασης του Συμβουλίου της Επικράτειας, η οποία δεν έχει καθαρογραφεί ακόμη. Ωστόσο, όπως οι πληροφορίες πρακτικά επιβεβαιώνονται, έχει αποφασιστεί να απορριφθεί η μεταβίβαση, καλά λέω, η μεταβίβαση της ΕΙΔΑΠ και της ΕΙΑΘ στο ΤΑΙΠΕΔ.
Κάπως έτσι είναι, Πέτρο μου. Καλησπέρα σε όλους. Ευχαριστούμε πολύ για την πρόσκληση. Η υπεράσπιση, όπως είπες, του αγαθού του νερού δεν τελειώνει ποτέ, άλλωστε. Οπότε νομίζω πως θα είμαστε συχνά πυκνά εδώ, τουλάχιστον όσο τρέχουν αυτοί οι έντονοι κίνδυνοι, ας πούμε, και κινδυνεύουμε ακόμα να χάσουμε τις υποδομές αυτές, ενώ να ιδιωτικοποιηθούν και να γίνουν αντικείμενο εκμετάλλευσης από οι ιδιωτικές εταιρείες που θα πληρώνουν πολύ λίγα χρήματα για αυτές και θα τις έχουν σαν κερδοφόρα μονοπόλια στα χέρια τους, κάνοντας στην ουσία ένα βήμα ακόμα πιο μακρινό, ακόμα πιο πίσω, αυτό που εμείς θέλουμε, δηλαδή μια κοινωνική διαχείριση, έναν δημοκρατικό έλεγχο πάνω σε αυτό το τόσο πολύτιμο κοινωνικό αγαθό, το νερό. Έχουμε αυτή την εξέλιξη από το ΣΤΕ, η οποία είναι θετική. Όπως λέω πολλές φορές, καλό είναι να μην επαναπαυόμαστε ούτε μέσα στους χώρους, ας πούμε, του κινήματος, του ακτιβισμού, ας το πούμε όπως θέλουμε ο καθένας, με όποια λέξη του αρέσει καλύτερα, με αυτού του τύπου τις πληροφορίες. Σαφώς το ΣΤΕ είναι πάρα πολύ σημαντική είδηση, αν όντως συμβαίνει, και το βλέπουμε και από τον τρόπο που το χειρίστηκε στην τελευταία της συνέντευξη τύπου η αντιπρόεδρος και της Δυτικής Ευρώπης, της ΟΕΣ, στην Θεσσαλονίκη.
Μην πας αυτό μισό, γιατί θέλω.
Όχι, θα τα πούμε. Ναι. Απλά θέλω να πω ότι είναι σημαντικό, γιατί και εκείνη το έκανε λόγο σε αυτή την απόφαση. Είναι κάτι που ανησυχεί φυσικά και την κυβέρνηση και τις εταιρείες. Κυρίως όμως πιστεύω ότι αυτό που ανησυχεί περισσότερο απ' όλα είναι η αντίδραση των ανθρώπων. Είναι οι δημοσκοπήσεις, οι δημοσιευμένες, που δείχνουν 76% στη Θεσσαλονίκη, μέσα στους Θεσσαλονικείς, που είναι και λιγότερο, θα λέγαμε, πιο συντηρητική γενικά στις πεπιθήσεις του από το μέσο Έλληνα, αν υπάρχει αυτός ο μυθικός όρος, σε σχέση με το θέμα αυτό. Και έχουμε και άλλες δημοσκοπήσεις πανελλήνιες που πάλι είναι πολύ αρνητικές για το θέμα της ιδιωτικοποίησης, δηλαδή πολύ θετικές για μας. Έχουμε λοιπόν μία πίεση την οποία πρέπει να φτάσουμε μέχρι τέλους εμείς οι πολίτες, να καταλάβουν όλες οι πλευρές ότι αυτό το πράγμα τουλάχιστον δεν θα περάσει στην Ελλάδα, και έτσι να έχουμε και μία νίκη και μία, πώς να το πω, ένα πισωγύρισμα των σχεδίων της κυβέρνησης, που επιτέλους πρέπει να καταλάβει ότι το να παίρνει μια κυβερνητική επιταγή κάποια στιγμή από 4 χρόνια, λέγοντας διάφορα πράγματα από τα οποία στις πραγματικές δηλώσεις δεν καλείσαι, εφαρμόζεις τίποτε, δεν σημαίνει ότι είσαι κυβέρνηση και ότι μπορείς να κάνεις ό,τι θέλεις, ας πούμε, σε μια υποτιθέμενη δημοκρατική χώρα.
Σου έκανα μάλλον σε σταμάτησα πριν, γιατί ακριβώς θέλω να το πάμε λίγο βήμα-βήμα σχετικά με την απόφαση του Συμβουλίου της Επικράτειας. Μένουν δηλαδή στο νομικό κομμάτι, το σαν νομικό κομμάτι. Πρώτα απ' όλα θυμίζω ότι αυτό αφορά τη μεταβίβαση των εταιριών στο
ΤΑΙΠΕΔ. Είχε γίνει μια προσφυγή από τα δύο σωματεία, της ΕΙΔΑΠ και της ΕΙΑΘ, με εκπροσώπους τέλος πάντων φορέων, όχι όλο το σωματείο,
κάποιοι εργαζόμενοι
που είχαν ένομο συμφέρον, να το πω και έτσι, για να κάνουν αυτή την προσφυγή στο Συμβούλιο της Επικρατείας. Έχω διαβάσει κάποια πράγματα, μια περίληψη μικρή, ας πούμε, των στοιχείων αυτών. Έχει να κάνει με την αντισυνταγματικότητα αυτής της μεταβίβασης, γιατί υπάρχουν άρθρα στα οποία προστατεύεται το νερό ως δημόσιο αγαθό και, εν πάση περιπτώσει, ως γεωστρατηγική σημασία θέμα μέσα στα σχέδια του κράτους. Οπότε, με βάση με κάποια συγκεκριμένα άρθρα του συντάγματος, αλλά και το γεγονός ότι ήδη είναι πρόσωπο νομικό, πρόσωπο ιδιωτικού δικαίου οι δύο αυτές εταιρείες είναι εισηγμένες στο χρηματιστήριο κτλ. Θεωρείται ότι όλη αυτή η διαδικασία είναι άκυρη κτλ. Πράγματι έγιναν αυτές οι προσφυγές λοιπόν. Περιμέναμε πάρα πολύ καιρό. Δηλαδή, εμείς πριν καν αρχίσουμε να δραστηριοποιούμαστε, είχαν ήδη γίνει αυτές οι προσφυγές. Και να μετά από 1,5 χρόνο, ας πούμε, τώρα έχουμε κάποια απάντηση από το ΣΤΕ. Δυστυχώς καθυστερεί και η καθαρογραφία αυτή τη στιγμή. Δεν καθυστερεί, δηλαδή οι διαδικασίες πάντα είναι τόσο μεγάλες. Ναι, για να το πούμε, γιατί υπήρξαν και κάποιες φήμες ότι γίνεται επίτηδες αυτό κτλ. Υπάρχουν αυτές οι διαδικασίες, είναι δυστυχώς χρονοβόρες. Εντάξει, υπάρχει και μια πλευρά νομική που λέει ότι.
Σε διακόπτω αυτό το σημείο, θέλω να θυμίσω κάτι στους ακροατές. Είχαμε και την απόφαση για το ζήτημα του νόμου Ραγκούση, αν θυμάσαι, όπου βγήκε παράνομη σχετικά με την ηθαγένεια. Βγήκε παράνομη στο ΣΤΕ. Και έσπευσε η κυβέρνηση τότε, πριν καθαρογραφεί, γιατί ακριβώς καθαρογραφεί παίρνει ένα εξάμηνο περίπου. Πριν καθαρογραφεί, έσπευσε με νέο νόμο να ακυρώσει το νόμο Ραγκούση. Αυτό σχέση με την νομιμότητα της κυβέρνησης. Σε σχέση με τον νομιμό των αποφάσεων και σχέση με αυτό που είπε στο τυπικό της καθαρογραφής. Δηλαδή γνώριζε η κυβέρνηση μια απόφαση και φρόντισε να κινηθεί νόμιμα. Αντίστοιχα, για παράδειγμα, έχουμε την απόφαση του ΜΟΛ, ότι το ΜΟΛ βγήκε παράνομο, έτσι, δεν πρόκειται να γίνει τίποτα, και έχουμε και αυτή την απόφαση τη συγκεκριμένη, που ουσιαστικά ακυρώνει τη μεταβίβαση των στοιχείων, των διοξιακών στοιχείων στο ΤΑΙΠΕΔ.
Γι' αυτό και λέμε ότι έχει πολύ μεγάλη σημασία να δούμε την απόφαση. Γιατί εάν η απόφαση αυτή είναι με τη λογική ότι είναι άκυρη διαδικασία ή κάτι τέτοιο, και ας πούμε θα βρει η κυβέρνηση έναν άλλο τρόπο,
θα κάνει απευθείας ιδιωτικοποίηση.
Τεχνικό τρόπο για να το κάνει. Μπορεί να το κάνει και μέσω του χρηματιστήριου, να πουλήσει ας πούμε τις μετοχές της. Τους βάζουμε και ιδέες τώρα. Φαντάζομαι ότι τα έχουν σκεφτεί, δεν νομίζω να περιμένουν εμάς. Το κομμάτι λοιπόν το κρίσιμο είναι. Ποιο είναι το σκεπτικό? Γιατί αν εκεί στο σκεπτικό υπάρχει, ας πούμε, το ότι το νερό είναι δημόσιο αγαθό όπως φημολογείται, τότε μιλάμε όντως για ένα σταμάτημα της ιδιωτικοποίησης των υπηρεσιών ύδρευσης, το οποίο είναι σημαντικό. Δηλαδή έχει πολύ μεγάλη σημασία λοιπόν η έκφραση, όπως ξέρουν και όλοι στα νομικά, δεν είναι μόνο μια απόφαση, είναι όλες οι μικρές λεπτομέρειες, ο διάβολος πάντα κρύβεται στις λεπτομέρειες. Αυτό λοιπόν είναι το θέμα. Είναι οι προσφυγές, θα ακυρωθεί μεν. Αν ακόμα και από αυτή τη διαδικασία, έτσι όπως το ξέρουμε μέχρι τώρα, η μεταβίβαση των μετοχών, και από εκεί και πέρα το θέμα είναι να δούμε πόσο αυτή η απόφαση θα είναι σοβαρή, θα είναι δηλαδή, θα έχει πίσω ένα σκεπτικό σε σχέση με το νερό και θα μπορέσει ας πούμε να κρατήσει πραγματικά μακριά την ιδιωτικοποίηση. Όπως και να έχει όμως. Το ξαναλέω, έχουμε δει πώς αντιδρούν οι κυβερνήσεις σε σχέση με τα θέματα αυτά. Έχει πάρα πολύ μεγάλη σημασία να είμαστε ετοιμοπόλεμοι και μέσα σε μια διαδικασία ότι αυτό το πράγμα δεν αρκεί. Εάν ολιγορήσουμε εμείς, θα βρεθεί ένας τρόπος, πολιτική είναι αυτή και οι συμφέροντα είναι από πίσω, να κάνουν αυτό που θέλουν.
Ναι. Επίσης, είδαμε ότι κατά πόσο παίρνει σοβαρά ή όχι το ότι υπάρχει αυτή η απόφαση, είδαμε για πρώτη φορά, αν δεν απατώμε, μια άμεση αντίδραση της εταιρείας η οποία έχει φωτογραφηθεί για την για την παράδοση μάλλον της ΕΙΑΘ, τουλάχιστον με σιγουριά, μιλάει για τη ΣΟΕΣ, η οποία έκανε μια σχετική συνέντευξη τύπου, δηλαδή.
Καλά, συνέντευξη τύπου δεν το λες όταν δεν μπορούν
ελεύθεροι
δημοσιογράφοι να παρευρεθούν και καλείς με προσκλήσεις, ας πούμε, κάποιους συγκεκριμένους ανθρώπους. Είναι τέλος πάντων ένα είδος press conference με invitation, μόνο για τους ειδικούς, μόνο για τους φίλους και τους γνωστούς.
Ναι, να μας ακούσουν χωρίς να ρωτάνε.
Γιατί αυτό το πράγμα είναι, θα έλεγα, είναι πάρα πολύ κακό. Θα έλεγα ότι εγώ σαν εταιρεία, το βρίσκω, αν ήμουν εταιρεία δεν θα το έκανα ποτέ. Θεωρώ ότι είναι πολύ εις βάρος της ΟΕΣ ότι αναγκάστηκε αυτή τη στιγμή να μπει πρώτον σε ένα πολιτικό ρόλο μέσα στο ΠΙΚ. Θεωρώ ότι ήταν μια κίνηση αδυναμίας με λίγα λόγια να φτάσουν στο σημείο να κάνουν αυτή τη στιγμή ένα press conference και μάλιστα και κλεισμένο το θερό με πολύ συγκεκριμένους δημοσιογράφους, φίλους ας πούμε στα συμφέροντα της εταιρείας αλλά και τις πολιτικές που εφαρμόζονται τα τελευταία χρόνια. Θεωρώ λοιπόν ότι ήταν κίνηση κακή για αυτούς, μια κίνηση που δεν τους βοήθησε καθόλου. Τα πράγματα που υποσχέθηκε εκεί η κυρία Ανταράς ήταν εκτός πραγματικότητας τελείως. Εμείς ετοιμάζουμε ένα δελτίο τύπου το οποίο πολύ σύντομα, γιατί θέλαμε να έχει μια τεκμηρίωση φυσικά και να μην λέμε όπως η κυρία Ανταράς διάφορα πράγματα τα οποία δεν έχουν καμία σχέση με την πραγματικότητα, περί επενδύσεων, δηλαδή σαν να ήταν ηθαγενής στην εποχή με τα καθρεφτάκια, ένα τέτοιο πράγμα ήταν ας πούμε όλη αυτή η υποσχεσιολογία. Εμείς θα απαντήσουμε λοιπόν με ένα κείμενο, ένα δελτίο τύπου, μια απάντηση στην κυρία Ανταράς και ελπίζουμε να τη διαβάσουν όσο το δυνατόν περισσότεροι άνθρωποι και να τουλάχιστον αποδομήσουμε αυτά τα πράγματα τα οποία δεν στέκουν και που υπόθηκαν στο δημόσιο χώρο. Ο δημόσιος χώρος είναι γι' αυτό ακριβώς.
Τι
για να μπορούμε
δηλαδή
να κάνουμε αυτού του τύπου τις παρεμβάσεις. Στα επιμέρους πράγματα δεν θέλω να πω ακριβώς, γιατί έχουμε έτσι και μια.
Επιλέξει να πάρει. Ναι, εντάξει, να πάρει και να φιλοκτήσει τα λοιπά. Αύριο, αύριο
το έργο. Αύριο θα βγει ή μεθαύριο το αργότερο, ελπίζω να το έχουμε οργανώσει. Θα υπάρξει ένα δελτίο τύπου από εμάς. Εννοείται ότι το Radio Bubble πάντα δέχεται τις δικές μας ενημερώσεις. Αυτό είναι το ένα κομμάτι. Θεωρούμε πάντως ότι ήταν μια κακή κίνηση από πλευράς εταιρείας.
Ναι, η οποία ουσιαστικά, όπως είπα και πριν, προδικάζει και την ίδια την έκβαση του και το πώς έχουν πάρει σοβαρά την έκβαση αυτή τη δικαστική.
Δείχνει από τη μία το πόσο μεγάλο ενδιαφέρον έχουν ακριβώς για την εταιρεία. Δηλαδή ότι, ας πούμε, ενώ θεωρούν ότι ξέρω, η εταιρεία αυτή δεν είναι τόσο σημαντική και τα λοιπά, και λένε μάλιστα ότι είναι και υπερτιμημένη στο χρηματιστήριο, δηλαδή λένε πράγματα που δεν έχουν καμία σχέση με την πραγματικότητα. Ενώ από τη μία αδίθεν, ας πούμε, δεν τη θέλουν και τόσο και δεν είναι και τίποτα το φοβερό όλο αυτό. Από την άλλη, τον έρχεται αντιπρόεδρος τώρα της Δυτικής Ευρώπης, ας πούμε, σε ένα κολοσσό όπως είναι η Σουέζ, για να δώσει μια συνέντευξη κυκλισμένων των θερών στη Θεσσαλονίκη. Θα έλεγα ότι είναι μια κίνηση αδυναμίας, αν όχι πανικού.
Ακριβώς.
Και όχι για το κίνημα, έτσι, για να μην λέμε τα πράγματα ότι φοβούνται τόσο πολύ τις αντιδράσεις του κόσμου. Φοβούνται βεβαίως και την. Εντάξει, σαφώς.
Τυπικό είναι.
Είναι όμως και το θέμα του στόχου τους έχει θορυβήσει πάρα πολύ. Και γενικότερα το κλίμα που έχει δημιουργηθεί στη Θεσσαλονίκη με τους δημάρχους που φωνάζουν, που θέλουν διαδημοτική εταιρεία. Δηλαδή υπάρχει μια προεργασία που έχει
γίνει. Εκεί έχει να κάνει με το κίνημα. Δηλαδή η μεταστροφή του δημάρχου, ειδικά στη Θεσσαλονίκη, έχει να κάνει με το πώς αντέδρασαν, που δεν ήταν πολλοί. Γιατί και μιλώντας και με τα παιδιά της πρωτοβουλίας της κίνησης 136, ας πούμε, ήταν λίγοι άνθρωποι. Απλώς ήταν αρκετά δυναμικό και οργανωμένο και ξέρανε και τι ζητάνε γενικά. Και ήταν και σε τρία επίπεδα η αντίδραση, αν θέλεις.
Ναι, γενικά, Πέτρο, νομίζω ότι αυτό που πρέπει όλοι να καταλάβουμε είναι ότι πλέον ο τρόπος που αγωνιζόμαστε κιόλας έχει κάπως μετατοπιστεί. Δηλαδή, από τη μία χρειάζεται πάντα, εννοείται, η δράση στο δρόμο ή. Πώς να το πω,
ο ακτιβισμός,
ας πούμε, των άμεσων, ας πούμε, αντιδράσεων κτλ. Από την άλλη, έχουμε κληθεί όλοι πια όταν κάνουμε μία δουλειά. Πώς να το πω, μια καμπάνια, οτιδήποτε για να προστατεύσουμε το οποιοδήποτε δικαίωμά μας, έχουμε φτάσει στο σημείο να γίνομαστε ειδικοί. Δηλαδή, πρέπει να γίνουμε νομικοί, οικονομολόγοι, να ξέρουμε, να έχουμε μια απόλυτη τεκμηρίωση των πραγμάτων που αφορούν τον αγώνα μας. Είναι πολύ κρίσιμο αυτό το πράγμα να το καταλάβουμε, ότι χρειάζεται πολύ, πολύ περισσότερη δουλειά από ό,τι ίσως στο παρελθόν. Δηλαδή, στο παρελθόν μπορούσαμε, ας πούμε, απλά να εκδηλώσουμε τη δυσαρέσκειά μας και τη διαφωνία μας και να είχαμε ένα αποτέλεσμα. Να είχαμε μια οπισθοχώρηση, ας πούμε, της κυβέρνησης ή του οποιοδήποτε έπαιρνε μια απόφαση που δεν μας άρεσε. Τώρα, δυστυχώς, έχουμε φτάσει στο σημείο να πρέπει να φτάσουμε μέχρι και σε δικαστήρια, να κάνουμε, δηλαδή, να κάνουμε πολλά περισσότερα πράγματα και πολύ πιο, αν θέλεις, απαιτητικά και από πλευράς ανθρωπίνου δυναμικού και ειδικών γνώσεων κτλ. Αλλά δυστυχώς δεν μπορούμε να έχουμε αποτελέσματα πια μόνο με το θυμικό, ας πούμε, με την αντίδρασή μας ότι θα βγούμε. Βεβαίως χρειάζεται και αυτό, το ξαναλέω. Εμείς είμαστε μια σχετικά περιορισμένη δυναμικού, ας πούμε, ομάδα, αλλά έχουμε συνεργασία και με πολλές άλλες πρωτοβουλίες, με ανθρώπους που είναι ούτως ή άλλως στο κίνημα. Και όταν κάνουμε κάποιες δράσεις που θέλουμε να είναι στο δρόμο, βεβαίως θα συνεργαστούμε με όλους τους ανθρώπους. Έχουμε τρέξει πολύ περισσότερο το κομμάτι της τεκμηρίωσης των διεθνών επαφών, του networking, ας πούμε, και της καμπάνιας που τελικά, θα τα πούμε αυτά μετά όμως, για την καμπάνια, αν έχουμε λίγο χρόνο.
Ναι, θα τα πούμε στο τέλος.
Έχουμε λοιπόν κάνει όλα αυτά τα πράγματα, αλλά εννοείται ότι δεν μπορούμε να, εντάξει, μας καλούν, πάμε να μιλήσουμε, να πούμε τα τελευταία νέα. Έχουμε μια καλή ενημέρωση, έχουμε παρακολουθήσει το θέμα εδώ και 1,5 χρόνο με πολύ μεγάλη, έτσι, επιμέλεια. Από εκεί και πέρα χρειάζεται όλοι να είμαστε όλοι μαζί και κανείς δεν μπορεί να κάνει τίποτα μόνος του. Αυτό είναι δεδομένο.
Πράγματι. Πριν πάμε στο Μπεκ, που να μας τραγουδάει την Βοκαίνη, να αναφέρω εδώ ότι είχαμε προχθές μια διαδικασία στη Βουλή όπου ουσιαστικά επικυρώσανε την πρόθεση να ιδιωτικοποιηθούν και τα δίκτυα του ηλεκτρισμού, της ενέργειας, το οποίο μάλιστα είναι διακηρυγμένη πρόθεση της Νέας Δημοκρατίας προεκλογικά ότι δεν πρόκειται να γίνει. Δεν θέλανε, υποτίθεται, δεν θέλανε να πουλήσουν τα δίκτυα. Δηλαδή βλέπουμε ότι κλιμακώνεται η πρόθεση ιδιωτικοποιήσεων ακόμα και σε
υποδομές.
Υποδομές. Το οποίο το είχαν αποφύγει οι ίδιοι, το λέγανε. Ακόμα και ο Βαρβιτσιώτης που είναι ο κατεξοχήν, ας πούμε.
Υποδομή, θέμα υποδομής προβληματικό μεγάλο έχουμε και στο θέμα της Πάτρας. Το φράγμα Πύρου Παραπύρου είναι ένα φράγμα το οποίο έχει δημιουργηθεί με κοινοτικά και ελληνικά λεφτά, από το δημόσιο δηλαδή, δημόσιο Κορβανά. Και πάνε αυτή τη στιγμή, με το πριν να παραδοθεί το έργο στην ουσία στις αρχές, ας πούμε, της Πάτρας, να δημιουργηθεί η ΣΔΙΤ, δηλαδή η σύμπραξη δημοσίου ιδιωτικού τομέα, μέσω μιας τράπεζας μεγάλης ελληνικής, και στην ουσία να ήμι ιδιωτικοποιηθεί. Δηλαδή, όλοι ξέρουμε ότι ακόμα και όταν μπαίνουν με ένα ποσοστό, ό,τι και αν είναι αυτό μέσα, κάποια ιδιωτική εταιρεία, όταν δεν έχει και μάλιστα μια στεναρή φωνή υπέρ του δημοσίου συμφέροντος το δημόσιο, εννοείται ότι κάνει, αλωνίζει. Λοιπόν, αυτά τα ξέρουμε τώρα πώς λειτουργούν, ασχέτως αν στα χαρτιά, ας πούμε, δεν μπορείς να το επικαλεστείς αυτό το πράγμα, εφόσον άλλος έχει το πλειοψηφικό πακέτο.
Αυτό θέλω να το πούμε αμέσως μετά. Το
εκεί
κομμάτι,
λοιπόν, στην Πάτρα είναι μεγάλος ο κίνδυνος. Αν μας ακούνε φίλοι από την Πάτρα, πραγματικά κάνουμε μια προσπάθεια εκεί με κάποιους ανεξάρτητους δημοτικούς συμβούλους να ξεκινήσει ένας αγώνας για το θέμα αυτό. Είναι πάρα πολύ σοβαρό. Εάν ιδιωτικοποιηθεί το φράγμα Πύρου Παραπύρου, θα είναι η πρώτη υποδομή, δημόσια υποδομή, η οποία ιδιωτικοποιείται πριν καλά-καλά παραδοθεί στους πολίτες. Η πρώτη υποδομή, τουλάχιστον στο νερό, στο κομμάτι του νερού.
Είχαμε αφήσει την κουβέντα για το νερό. Μιλούσαμε συγκεκριμένα για τις υποδομές και ακόμη πιο συγκεκριμένα για το τι συμβαίνει στην Πάτρα, καθώς θα έχουμε μια τύπηση ιδιωτικοποίηση, πρακτικά είναι ιδιωτικοποίηση μάλλον, παρότι αυτά τα ΣΔΙΤ είναι μια νέα μορφή, να λέμε την ιδιωτικοποίηση με άλλα λόγια και να ακούγεται καλή, λέγοντας ότι ο ιδιώτης ουσιαστικά είναι συνεργάτης.
Είναι μια καλύτερη ιδιωτικοποίηση για τον ιδιωτικό τομέα.
Για τον ιδιωτικό τομέα, ναι, είναι, χωρίς είναι η πλέον ασφαλής διαδικασία.
Η λιγότερη ευθύνη και τα περισσότερα, ας πούμε, κέρδη. Κοιτάξτε, η αλήθεια είναι, για να τα ξέρουν και οι ακροατές μας που μας ακούνε, είναι ότι πλέον ο ιδιωτικός τομέας, ούτως ή άλλως, ακόμα και στις δημόσιες εταιρείες, έχει αναλάβει ένα κομμάτι με υπεργολαβίες, με τέτοια πολύ σοβαρό των έργων κτλ. Απλά, αν μη τι άλλο, λες ότι εντάξει, οκ, αλλά τα τελικά κέρδη, αν υπάρχουν αυτά, που για μας θα έπρεπε οτιδήποτε κέρδη να είναι ελάχιστα από το νερό και να επενδύονται απλά στη συντήρηση των δικτύων και την. Δηλαδή, να μην υπάρχει, ας πούμε, κέρδος ούτε και για το κράτος στην τελική από το νερό. Γιατί δεν είναι προϊόν, είναι ένα πράγμα το οποίο όλοι μαζί λέμε ότι δεν μπορούμε ο καθένας να έχει, ξέρω εγώ, μια πηγή στο σπίτι του, οπότε συμφωνάμε όλοι μαζί σαν κοινωνία να έχουμε νερό με κάποιο τρόπο, να προστατεύουμε το περιβάλλον, να έχουμε για τις επόμενες γενιές, ας πούμε, τους πόρους μας καθαρούς και σωστούς. Και πώς το κάνουμε αυτό? Εντάξει, βάζουμε ένα αντίτιμο μικρό ώστε να μπορούμε να έχουμε αυτή την υπηρεσία. Αυτό είναι, αυτό θα ήταν το ιδανικό. Και μπαίνουμε σε μια διαδικασία τώρα που προσπαθείς, ας πούμε, να σώσεις από τα διάφορα σχήματα, γιατί πάλι σχήμα είναι, το ΣΔΙΤ είναι μια σύμπραξη δημοσίου ιδιωτικού τομέα και πάλι έχει πολύ μεγάλη σημασία με ποιους όρους γίνεται αυτό. Η πλήρης ιδιωτικοποίηση πάλι, ναι, η ιδιωτικοποίηση των υποδομών ή όχι, μόνο της διανομής και των διεκτικών. Αυτά είναι πράγματα τα οποία είναι εν τέλει δευτερεύοντα. Με κάποιον τρόπο ο ιδιώτης αυτή τη στιγμή, τον οποίο δεν λέμε ότι ο ιδιώτης πρέπει να πεθάνει, ας πούμε, και κακός και τα λοιπά. Δεν λέμε αυτό το πράγμα. Λέμε πολύ απλά ότι δεν μπορεί να εμπορευματοποιηθεί το νερό. Ναι, δεν το παράγεις εσύ, φίλε μου, το νερό. Δεν φτιάχνεις
ένα κάρο άλλα πράγματα.
Ναι. Δηλαδή δεν το παράγεις εσύ. Πώς να το κάνουμε? Δεν είναι δικό σου.
Να πούμε σε αυτό το σημείο ότι ουσιαστικά το πρώτο βήμα ούτως ή άλλως για την εμπορευματοποίηση του νερού έγινε με το ίδιο το χρηματιστήριο.
Ακριβώς.
Το οποίο αφορά όλες τις 10. Δηλαδή το νερό έγινε προϊόν το οποίο έπρεπε να αποφέρει κέρδη, γιατί στο τέλος του χρόνου έδινε ουσιαστικά λόγο στους μετόχους της εταιρείας.
Και ακριβώς και στην ουσία η όλη αυτή η ιστορία ξεκινάει ως πείραμα πολιτικό παγκόσμια από τον Πινοσέτ.
Όλα εκεί καταλαβαίνω.
Μα ναι, εκεί ετοιμάστηκε το εργαστήριο αυτού που ζούμε σήμερα. Οι άνθρωποι που ξέρουν από κάποια πράγματα ιστορικά, ας πούμε, μπορούν να το αναγνωρίσουν. Και από εκεί και πέρα τώρα ζούμε τις τελευταίες μέρες ενδεχομένως της ποπίας, δηλαδή αυτού του πράγματος το οποίο σχεδιάστηκε τότε.
Ναι, η αλήθεια είναι ότι στην Ελλάδα ακόμα και τα άσχημα τα παίρνουμε και αυτά έρχονται αργά σε μορφή μόδας και τα υιοθετούμε ακόμα και όταν άλλοι λαοί και άλλες οικονομίες έχουν ήδη υποστεί τα αποτελέσματά τους. Και μοιράτε, θα τα υποστούμε στο μέλλον και μάλιστα χειρότερα.
Το έχουμε πει ότι
έτσι, δηλαδή στην Ευρώπη η τάση, ναι, είναι, στον κόσμο, όχι στην Ευρώπη, στον κόσμο η τάση είναι ανάποδη.
Ακριβώς το αντίθετο.
Έγιναν αυτά ήδη.
Ναι, έγιναν, απορρίφθησαν, καταρρίφθησαν ως κακές πρακτικές από τις κοινωνίες, γιατί εν τέλει κάποιοι πάλι πονηροί θελήσαν να εκμεταλλευτούν την κατάσταση. Κάποια στιγμή όμως οι άνθρωποι και στις υπόλοιπες κοινωνίες αντέδρασαν και αυτή τη στιγμή έχει, μέχρι και από το Βερολίνο, ας πούμε, φύγανε η Veolia και η RWE, είχαν και εκεί μεγάλα προβλήματα. Σδίτη ήταν και εκεί, σύμπραξη δημοσιοδιωτικό τομέα ήταν. Και έγιναν τα έσχη, δηλαδή είχαν μυστικούς όρους στις συμβάσεις, εγγύηση κέρδους κτλ. Ανέβανε συνέχεια τα τιμολόγια και ο κόσμος διαμαρτύρεται. Γιατί συμβαίνει αυτό το πράγμα, ενώ στις υπόλοιπες πόλεις της Γερμανίας είναι μια χαρά, ξέρω, το νεράκι.
Γίνεται
είναι...
αυτό στη Γερμανία, τα κάνουν αυτά οι Γερμανοί. Η Γερμανία δεν είναι.
Όχι, στις υπόλοιπες πόλεις, και μάλιστα η Γερμανία έχει και από τα καλύτερα της συστήματα. Είχα γνωρίσει και την κυρία Χέκτα, αυτή που είναι η διευθύντρια των δημοσίων υπηρεσιών ίδρυυσης στη Γερμανία. Εντάξει, δεν συζητάμε, ζούμε σε έναν κόσμο που ακόμα και οι δημόσιες εταιρείες είναι corporatized, είναι εταιρικοποιημένες. Ναι. Παρόλα αυτά, λες τουλάχιστον είμαι ένα βήμα λιγότερο από ότι, ας πούμε, για να χάσω και τελείως τον έλεγχο του πόρου, να ξέρω τι γίνεται, πού, γιατί βγάζω τόσο νερό, πού πάει αυτό, πού το πουλάω, γιατί. Δηλαδή, αυτό το πράγμα, όταν είναι αστρία, ας πούμε, για ολόκληρο νερό, που το, ολόκληρο βουνό που το έχει στεγνώσει στον Καναδά, δεν παίζουν με αυτά τα πράγματα.
Βασικά, αυτό θέλω να κουβεντιάσουμε. Επειδή είναι δύο τα επίπεδα, μάλλον είναι τελικά τρία τα επίπεδα ιδιωτικοποίησης του νερού. Και μιλάω του νερού συγκεκριμένα, έτσι,
ναι,
δεν μιλάω απλώς για το,
ναι,
την επεξεργασία
συνέχεια,
γιατί έχουν, ναι, τα λίμματα κτλ. Και εκεί, ναι, μάλιστα υπάρχει ένα πολύ σημαντικό θέμα σχετικά με την επεξεργασία των λιμάτων, όπου και εκεί παρατηρούνται όρια ανά τον κόσμο στις ιδιωτικές εταιρείες. Μένω λοιπόν στο νερό και η ερώτηση είναι εξής. Έχουμε μία εταιρεία μπορεί να αναλάβει την διανομή, μπορεί να αναλάβει το δίκτυο, αλλά από ό,τι μας είπες τώρα μπορεί να αναλάβει και την πηγή. Ουσιαστικά τι θα σήμαινε στα τρία αυτά επίπεδα για τον πολίτη, όχι μόνο άποψη χρημάτων, δηλαδή πόσα δίνει το μήνα, να το πούμε και αυτό, όσο τελικά για συνολικά τη διαχείριση του νερού ως αγαθό. Δηλαδή, πες ότι τι αποτέλεσμα θα είχε κάθε μία από αυτές τις μορφές ιδιωτικοποίησης.
Λοιπόν, ξεκινάμε με την πιο ήπια, που είναι η πιο ήπια. Τέλος πάντων, όλες έχουν προβλήματα υπέρ και κατά. Δηλαδή, τι θα μας συνέφερε καλύτερα σαν πολίτες, να ιδιωτικοποιηθεί με συμβόλαιο όσο το δυνατόν μικρότερης διάρκειας, μόνο κάποια υπηρεσία, ξέρω εγώ, τιμολόγηση κτλ. Okay, αλλά πάλι τι σημαίνει αυτό? Σημαίνει ότι εμείς θα συνεχίσουμε να πληρώνουμε για τη συντήρηση των υποδομών μας. Άρα λοιπόν, τι κάνουμε? Γλιτώνουμε μεν τις υποδομές μας από την ιδιωτικοποίηση, αλλά συνεχίζουμε να πληρώνουμε τη διατήρησή τους διαμέσου των φόρων μας ή άλλων κονδυλίων κτλ. Που έρχονται από τον ευρωπαϊκό ή τον ελληνικό προϋπολογισμό. Αν λοιπόν συνεχίσουμε να πληρώνουμε, ουσιαστικά τι κάνουμε? Κοινωνικοποιούμε τα κόστη της συντήρησης των υπηρεσιών και ιδιωτικοποιούμε τα κέρδη. Γιατί να το κάνουμε αυτό, διερωτόμαστε εμείς οι πολίτες. Λοιπόν, το δεύτερο κομμάτι είναι να ιδιωτικοποιήσουμε και τις υποδομές. Ωραία. Σε αυτή την περίπτωση λοιπόν δεν ιδιωτικοποιείται, δεν κοινωνικοποιείται το κόστος. Και πρέπει η εταιρεία να πληρώνει και το κόστος των υπηρεσιών. Ναι, αλλά ποιος τις έφτιαξε τις υποδομές αυτές? Αυτές οι υποδομές κοστίζουν δις. Δεν έχουν καμία σχέση με τις αναλογίες, τις χρηματιστηριακές τιμές των μετοχών, του management, αυτών των εταιριών διαχείρισης. Αυτό λοιπόν, εάν ιδιωτικοποιηθεί, πώς θα το πληρώσει? Καμία εταιρεία δεν μπορεί να πληρώσει τα κόστη των υποδομών για να πάρει στα χέρια της τις υποδομές. Ουσιαστικά λοιπόν χαρίζεται με κάποιον τρόπο, ή δανείζεται, να το πούμε κι αλλιώς, η διαχείριση των υποδομών, και επιβαρύνονται με κάποιες επενδύσεις υποτίθεται αυτές, τις οποίες όμως έχουμε δει στη γενικότερη πρακτική ότι δεν τις τηρούν. Δηλαδή, λέει, ναι, μάλιστα, θα την επενδύσω, ξέρω εγώ, αυτά τα λεφτά. Πολύ καλά. Γίνεται μέρος των συμβατικών υποχρεώσεων, ακόμα και αν μπει στη σύμβαση αυτό το πράγμα. Έχουμε πάρα πολλές περιπτώσεις που έχουμε διεθνείς, ας πούμε, καταδίκες και καταλήγες συμβάσεων, γιατί αυτοί οι όροι θετήθηκαν. Για να θετηθούν όμως οι όροι και να γίνει καταγγελία των συμβάσεων, πρέπει να έχει μια πολιτική. Μια κυβέρνηση ή ένα πολιτικό φορέα ο οποίος θα περάσει και θα κάνει αυτό το πράγμα. Ποιος θα το κάνει? Αυτός που τα πουλάει τώρα σήμερα χρονιά? Δηλαδή, ναι, για να το κάνει αυτό κάποιος πρέπει να έχει την πολιτική βούληση να τα πάρει πίσω. Άρα το ξεχνάμε και αυτό. Και το τρίτο κομμάτι που λέμε πια για τους πόρους, πια κατευθείαν, όπου έχουμε τις εταιρείες εμφυελώσεων, τις εταιρείες αναψυκτικών κτλ. Που εκεί πλέον υπάρχει ένα άλλο κομμάτι, ας πούμε, όπου έχουμε, ειδικά στην Ινδία έχουν συμβεί εκεί πέρα τα χειρότερα δυνατά πράγματα, χωριά έχουν ερημώσει επειδή η συγκεκριμένη εταιρεία αναψυκτικών έχει υπεραντλήσει από τον υδροφόρο ορίζοντα ποσά, ας πούμε, στέγνωσε όλο τον τόπο και οι άνθρωποι δεν είχαν να πιουν νερό ή να ποτίσουν τα φυτά τους εκεί και τα χωριά όλα ερήμωσαν. Λοιπόν, έχουν συμβεί αυτά τα πράγματα. Ποιος τα προστατεύει αυτά τα χωριά, ποιος προστατεύει αυτό τον πόρο, πώς μπορεί κανείς να προστατεύσει. Τώρα μάλιστα υπό τη σκέπη της καινούργιας σύμβασης μεταξύ Ευρωπαϊκής Ένωσης και Αμερικής, για τον τρόπο που θα διευθετούνται οι χοντρές αυτές, ας πούμε, παραβιάσεις μεταξύ εταιριών και κυβερνήσεων, σας πληροφορώ ότι μετά από την υπογραφή αυτού του πράγματος είναι πάρα πολύ δύσκολο για οποιαδήποτε κυβέρνηση, ακόμα και αν είναι φιλολαϊκή, να θελήσει να διευθετήσει υπέρ της οποιαδήποτε, ας πούμε, παραβίαση σύμβασης με ιδιωτικές, με πολυεθνικές. Αλλάζει το τοπίο τελείως.
Αυτό, να κάνουμε μια διευκρίνηση εδώ πέρα, είναι μια προσπάθεια που έχει γίνει να ψηφιστεί.
Για το TTIP μιλάω, ακριβώς, για όσους το ξέρουν.
Έτσι, έχει αποτύχει η πρώτη προσπάθεια να ψηφιστεί, ναι, και ναι, επανέρχεται τώρα, ελαφρώς αλλαγμένη. Να το προσέχουμε, δεν είναι πάλι σίγουρο. Δεν πιστεύω ότι μπορεί να μην ψηφιστεί, δηλαδή. Το οποίο θα είναι πάλι να μην ψηφιστεί. Αλλά τέλος πάντων υπάρχει ένα ενδεχόμενο, θα είναι πολύ εφιαλτικό το σενάριο αυτό. Και να το προσέχουμε, διότι αφορά την Ελλάδα, γιατί θα είναι προεδρεύουσα χώρα της Ευρωπαϊκής Ένωσης όταν θα γίνει αυτή η διαδικασία για την ψήφιση συγκεκριμένης συμφωνίας. Η οποία, όπως σωστά είπες,
ανάθεμα και δεν υπάρχει Έλληνας αξιωματούχος που έχει διαβάσει αυτό το κείμενο, γιατί είναι τεράστιο αυτό το κείμενο. Πολύ σοβαρή υπόθεση είναι αυτή. Και από την πίσω πόρτα, αν θέλεις, δηλαδή σου λέει, εντάξει, τι, έχεις δικαιώματα σαν κυβέρνηση, μάλιστα, πάρτα. Και ναι, κάνω εγώ μια εμπορική συμφωνία, αυτά τα trade agreement τα λεγόμενα, στα οποία, ας πούμε, σου αφαιρώ στην ουσία από την πίσω πόρτα ό,τι δικαιώματα έχεις να σπάσεις, ας πούμε, τελικά την κυριαρχία, ας πούμε, πάνω στον πόρο, πάνω στο ίδιο σου το κράτος, ας πούμε, τον τρόπο που ρυθμίζεις τα πράγματα. Οποιαδήποτε προσπάθεια λοιπόν ρύθμισης και τα λοιπά αποτυχαίνει και πάμε πίσω, ας πούμε, σε γιγαντιές αποζημιώσεις, όπως στην περίπτωση του νερού της Αργεντινής, που έχουν φτάσει στο 1,2 δις να ζητάνε ιδιωτικές εταιρείες από την Αργεντινή και η κυβέρνηση.
Επειδή ξανά,
επειδή, ας πούμε, ναι, ναι, και αυτό έγινε settlement, έγινε δηλαδή δίκη στον οργανισμό αυτό που κάνει την ανάμεσα που διαπραγματεύεται ανάμεσα στις κυβερνήσεις και τις πολυεθνικές τις μεγάλες. Και βεβαίως εκεί πέρα πώς να βρεις το δίκαιο, ας πούμε. Είναι περίφημοι υπερεθνικοί οργανισμοί, οι οποίοι αυτή τη στιγμή στην ουσία έχουν αποδημοκρατικοποιήσει ακόμα και το λίγο κοινοβουλευτισμό που έχουμε.
Τρίτο και τελευταίο μέρος της εκπομπής του Radio Bubble News στη Νέα Ώρα. Είμαι εδώ με τη Μαρία Τικανελοπούλα από την πρωτοβουλία Safe Creek Water. Συζητούσαμε για το νερό. Έχουμε ήδη πει για το τι σημαίνει αυτό που περιμένουμε, τέλος πάντων, απόφαση του Συμβουλίου της Επικρατείας. Ποια θα είναι τα πιθανά σενάρια αντίδρασης της κυβέρνησης και της εταιρείας, η οποία έχει φωτογραφηθεί ουσιαστικά για να πάρει την ΕΙΑΘ, όπως είπα, σίγουρα. Και επίσης ζητήσαμε τι θα σήμαινε η ιδιωτικοποίηση στα τρία επίπεδα που αφορούν το νερό, την παροχή του νερού, δηλαδή την παροχή αυτή καθεαυτή, το δίκτυο και την πηγή. Πάμε λοιπόν στο τι κάνουμε, είμαστε μια συγκεκριμένη δοσμένη φάση, την οποία τη συζητήσαμε, την είπαμε, τι κάνουμε και τι κάνετε συγκεκριμένα και εσείς από εδώ και πέρα και τους επόμενους, τέλος πάντων, 1-2 μήνες, γιατί ακριβώς είναι πολύ, ίσως οι πιο κρίσιμοι μήνες σχετικά με τις εξελίξεις.
Ναι, είναι οι πιο κρίσιμοι μήνες τώρα, δηλαδή παρά την κούραση που έχουμε όλοι, παρά τα συνεχή, ας πούμε, τις συνεχείς, δεν προλαβαίνεις πραγματικά να παρακολουθείς όλα αυτά που γίνονται και βέβαια τα πιο σημαντικά από όλα τα πράγματα που αφορούν τους ανθρώπους που έρχονται εδώ να βρουν μια τύχη, ας πούμε, και τους σπρώχνουν από τις βάρκες, δηλαδή αυτά τα πράγματα που είναι πολύ πιο σοβαρά, είναι όλα τόσο σοβαρά πια που δεν ξέρουμε ειλικρινά που να βάλουμε τις δυνάμεις μας όλοι. Απλά να πω ότι το κέντρο αυτό που σας λέω για την επίλυση των διαφορών μεταξύ κυβερνήσεων και τα λοιπά λέγεται ICSID, Κέντρο για την Επίλυση Επενδυτικών Διαφορών, και έχει ήδη τηλεσιδική διάφορες αποφάσεις. Είναι περίεργο, ας ψάξουν οι φίλοι, ας πούμε, στο ίντερνετ να δουν περί τίνος πρόκειται, να τους φύγουν πραγματικά και οι τελευταίες ψευδεστήσεις.
ICSID.
CSID. Είναι αυτό το κέντρο λοιπόν για την επίλυση επενδυτικών διαφορών ανάμεσα στις πολυεθνικές ουσιαστικές εταιρείες και τις κυβερνήσεις διαφόρων χωρών. Εκεί λοιπόν ήταν που το 2009 ήταν το ένα, δεν το θυμάμαι τώρα, οι ιδιωτικές εταιρείες πάντως εκεί σε αυτή τη διαδικασία, τον 10 ήταν, τον Ιούλιο του 2010, που έκρινε ότι η κυβέρνηση της Αργεντινής αδίκως αρνήθηκε να επιτρέψει στους αδιούχους να κάνουν αύξηση στα τιμολόγια όταν είχε υποτιμηθεί το πέσος κτλ. Και έτσι τους δικαίωσε. Δηλαδή ήταν εις βάρος της κυβέρνησης της Αργεντινής αυτή η απόφαση. Αυτό και να πούμε λοιπόν τώρα που είμαστε και που πάμε, εμείς τουλάχιστον σαν Save Greenwater, αυτή τη στιγμή με τα κόπων και βασάτων πολλών μηνών, είμαστε στη χαρούμενη έτσι, συγκυρία να είμαστε πολύ κοντά στο να βγάλουμε μια καμπάνια προς τα έξω. Και όταν λέμε καμπάνια, λέμε καμπάνια. Τηλεοπτικά σποτ, ραδιοφωνικά σποτ, καταχωρήσεις, τα πάντα.
Όλο το πακέτο.
Όλο το πακέτο, ναι, με εθελοντές εννοείται. Όλο αυτό το πράγμα είναι εθελοντικό εγχείρημα. Συμμετέχουν σε αυτό αρκετοί νέοι γνωστοί ηθοποιοί και σκηνοθέτες κτλ. Και τους ευχαριστούμε θερμά. Μάλιστα, σκεφτόμαστε να κάνουμε ένα μικρό παρτάκι, να βρεθούμε όλοι μαζί. Συντελεστές και φιλικά μίντια. Η ομάδα, ξέρω, και όλοι μαζί να κάνουμε έτσι μια πρώτη παρουσίαση, να δούμε τα σποτάκια όλοι μαζί. Ούτε εμείς τα έχουμε δει ακόμα. Μας τα κρατάει από τα σφράγγια στο μυστικό ο Γιώργος. Δεν θα πω επίθετο.
Ο δημιουργός.
Το παιδί που έχει τρέξει για όλη αυτή την προσπάθεια. Θα κάνουμε λοιπόν αυτά. Θα βγάζουμε κάθε περίπου εβδομάδα, ίσως 15 μέρες, ανάλογα και πώς θα πάει κάποιο καινούριο. Σποτάκι προς τα έξω. Και είναι για τον πολύ τον κόσμο. Δεν μας ενδιαφέρει να πείσουμε βεβαίως αυτούς που είναι ήδη πεισμένοι. Ευχόμαστε και ελπίζουμε στη συμπαράστασή τους. Θέλουμε να πείσουμε και όλους τους υπόλοιπους που δεν έχουν ακούσει ακόμα τι σημαίνει ιδιωτικοποίηση του νερού και γιατί είναι ένα κακό πράγμα.
Οπότε
αυτή
είναι
η λογική.
Η λογική της αποδόμησης, έτσι.
Ναι. Είναι η λογική της αποδόμησης και μάλιστα έλεγα και με μία δόση χιούμορ, τουλάχιστον όσον αφορά τα ραδιοφωνικά σποτ. Θεωρούμε ότι είμαστε πάρα πολύ, δηλαδή δεν είναι επικοινωνιακό τρίκ, είναι μια ουσία. Θέλουμε με σεβασμό, ας πούμε, να ενημερώσουμε τους ανθρώπους, αλλά χωρίς να τους βαρύνουμε περαιτέρω σε αυτό το πολύ δύσκολο καθημερινό αγώνα που έχουν οι περισσότεροι από εκείνους. Και να προσεγγίσουμε και ένα κομμάτι της κοινωνίας, αν θέλεις, το οποίο δεν έχει βλαφτεί τόσο πολύ όσο οι υπόλοιποι από την οικονομική κρίση και που κλείνει τα αυτιά και τα μάτια σε αυτά που συμβαίνουν γύρω τους. Θεωρούμε ότι το νερό είναι ένας τρόπος ήπιος να φέρουμε έτσι, να κλείσουμε λίγο αυτό το χάσμα ανάμεσα στην Ελλάδα που υποφέρει και στην Ελλάδα που αδιαφορεί. Mm. Και θεωρούμε ότι ας πούμε ένας έμεσος στόχος δευτερεύων αυτής της καμπάνιας είναι αυτή η προσπάθεια.
Μακάρι, μακάρι. Εμείς εδώ πέρα θα μας τα ακούσετε ούτως ή άλλως και από το σταθμό τα σποτάκια τα ραδιοφωνικά. Ελπίζω να τα έχουμε όσο το δυνατόν συντομότερα.
Θα έρθετε έχουμε φυσικά και στο πάρτι.
Καλά, εμείς, αυτό εντάξει. Δεν είναι για να ζηλέψουμε. Εμείς θα πάμε στο πάρτι. Λοιπόν, τώρα μπορώ να ευχηθώ καλή συνέχεια σε προσωπικό επίπεδο, αν και το σημαντικότερο εδώ πέρα είναι καλή συνέχεια στα πράγματα. Έχουμε, για να μην γκρινιάζουμε κάθε φορά και έχουμε μια καλή εξέλιξη. Νομίζω ότι το ζήτημα του Συμβουλίου της Επικρατείας, ακόμα και αν δεν έχει σαν σκεπτικό αυτό που είπες, το ιδανικότερο, mm-hmm. δηλαδή να πει ότι το νερό είναι δημόσιο αγαθό, mm-hmm. και μπορεί να έχει ένα τυπικό σκεπτικό, είναι ένα καλό σημείο καμπής, γιατί είναι ίσως μια μικρή νίκη απέναντι σε μια κυβέρνηση η οποία εμφανίζεται παντοδύναμη σε ό,τι αφορά αυτές τις πολιτικές.
Και είναι μια νίκη που έρχεται σε ένα πολύ καλό χρονικό σημείο, γιατί αυτή τη στιγμή, στις 17 Φεβρουαρίου, έχουμε και το hearing, την ακρόαση για το θέμα της EZI, της Ευρωπαϊκής Πρωτοβουλίας Πολιτών Right to Water, στην οποία εμείς, σαν στρατηγική επιλογή, το είχαμε στηρίξει αυτό τον αγώνα. Δηλαδή, είχαμε μαζέψει υπογραφές μαζί με άλλους φορείς εδώ στην Ελλάδα. Είχαν μαζευτεί στην Ελλάδα 33.000 υπογραφές, ενώ το όριο ήταν 16.500. Τι σημαίνει αυτό? Είναι μια προσπάθεια να θεσμοθετήσει πια σε ευρωπαϊκό επίπεδο το δικαίωμα στο νερό που έχει ψηφιστεί από τον ΟΗΕ το 2010 η Ευρωπαϊκή Ένωση. Γίνεται τώρα λοιπόν αυτή η διαδικασία. Είναι και κλεισμένο των θυρών το hearing, η ακρόαση, αλλά μετά υπάρχει event γενικό μεγάλο μέσα στο Ευρωκοινοβούλιο που θα συμμετέχουν πάρα πολλοί ακτιβιστές από όλη την Ευρώπη. Θα κοστούν όλα αυτά που συζητάμε αυτή τη στιγμή, με τεκμηρίωση, με σοβαρά στοιχεία. Είναι ένας αγώνας που έχει γίνει εδώ και πάρα πολλά χρόνια και ήμασταν χαρούμενοι όταν ξεκινήσαμε ότι βρήκαμε ότι υπάρχουν ακτιβιστές στον χώρο του νερού. Είναι πάρα πολύ σοβαροί και έχουν κάνει πάρα πολλά πράγματα. όλο αυτό το καιρό. Αυτό μας βοήθησε και εμάς.
Και δουλειά, έτσι, γιατί σε επίπεδο γραφειοκρατίας, ακριβώς, η Ευρωπαϊκή Ένωση έκανε ένα βήμα πίσω.
Ακριβώς. Ήδη απέσυρε, ας πούμε, έβγαλε τις υπηρεσίες ίδρυσης από τις συμβάσεις παραχώρησης του Μπαρνιέ. Και βέβαια μπορεί να πούνε ότι να, εμείς το κάναμε αυτό και δεν χρειάζεται να κάνουμε κάτι άλλο. Όμως αυτό είναι το θέμα, ότι εμείς λέμε όχι, εμείς σα ζητήσαμε, δεν μας νοιάζει τι κάνατε σε σχέση με αυτό. Εμάς σα ζητάμε για το δικαίωμα στο νερό και για τη μη εμπορευματοποίηση του πόρου. Και εκεί πέρα, ας πούμε, θα παιχτεί τώρα αυτή η ιστορία. Είναι στις 17 Φεβρουαρίου, θυμίζω. Εμείς θα έχουμε οτιδήποτε νέα και υπάρχει και live streaming από αυτά τα γεγονότα, θα τα έχουμε στο site μας. Savegreekwater.org, το ξέρετε, ναι, πια. Ελπίζω.
.org, αυτό βασικά θυμάστε έτσι το.
Ναι, ναι. Και ελπίζω να έχουμε μια καλή εξέλιξη και από εκεί, γιατί νομίζω, εάν αυτό που ήταν και ο στόχος μας από την αρχή, έχουμε μια καλή εξέλιξη στο ελληνικό κομμάτι, μια βάση στους ανθρώπους, δηλαδή πραγματικά οι άνθρωποι αντιτίθενται και αρχίζουν και καταλαβαίνουν τι σημαίνει ιδιωτικοποίηση του νερού, και απ' την άλλη κάποιες αντιδράσεις στο ευρωπαϊκό επίπεδο, τότε τι άλλο πια. Δηλαδή θεωρώ ότι αν δεν μπορέσουμε να γλιτώσουμε με όλα αυτά τα θεσμικά πράγματα, πραγματικά εγώ δεν θα ξανακάνω θεσμικό αγώνα, το λέω από τώρα.
Καραμπινά.
Δηλαδή θα είναι η τελευταία φορά.
Λοιπόν, Μαρία, σας ευχαριστούμε πάρα πολύ που ήσουν εδώ πέρα. Θα έχουμε και συνέχεια, ακριβώς λόγω των εξελίξεων. Θα τα ξαναπούμε δηλαδή πολύ σύντομα.
Εμείς ευχαριστούμε πολύ, γιατί έχουμε κάνει με τον Γαλαξιάρχη πλήρη, εδώ και 1,5 χρόνο πλήρη, θα έλεγα, παρακολούθηση του θέματος.
Το έχουμε. Λοιπόν, σε χαιρετώ, δεν ξέρω, θες να πεις
κάτι άλλο. Όχι, φιλιά πολλά σε όλους και καλό κουράγιο.
Φιλιά πολλά.